አብ ኢጣሊያ ናይ ቶሪኖ ከተማ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ሴቨሪኖ ፖሌቲ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ከተማ ቶሪኖ ዝርከብ ምኩራብ ኣይሁድ ፈለማ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዘካየዱ ተሓቢሩ። ብፁዕነቶም ነቲ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ስጉሚ ትሕትናን ከይዲ ሕውነታውን ዝገልጽ ኣብ መንጎ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያንን ኣይሁድን ዘሎ ሕውነት ዝምስክር እዩ ከም ዝበሉ ክንገርን ከሎ ብፁዕ ካርዲናል ፖሌቲ ኣብ ምኩራብ ኣይሁድ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ናይታ ከተማ ልዑሊ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት መራሒ ራቢ ኣልበርቶ ሞሼ ሶሞክሕን ብናይ ከተማ ቶሪኖ ናይ ኣይሁድ ማሕበረሰብ ሊቀመንበር ቱልዮ ሌቪ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም እተገበረሎም ካብ ሰበኻ ቶሪኖ ዝተመሓላለፈ ምንጭ ዜና ይሕብር። እቲ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ኣብ ከተማ ቶሪኖን ከባብን ምልክት ሰላም ኮይኑ ክጥጥዕን ኣብዛ ከተማ ንዝርከባ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሰላማዊ ምክብባርን ምቅብባልን ዝዓሰሎ ናይ ሓባርን ናብራ ዝከኣል ምዃኑ ዝምስክር እዩ ኢሎምን ኣይሁድን ካቶሊክን ብሓባር ኣብ ታሪክ ሰብን ዓለምን ምሉእ ፍጥረትን ቀዳምነት እግዚኣብሄር ክምስክሩን ናይዚ ምስክርነት ነፀብራቕ ክኾኑ ከም ዝተሓሳሰቡ ተገሊጹ። ኣብ ቶሪኖ ናይ ኣይሁድ ማሕበረሰብ ሊቀመንበር ሌቪ እቲ ናይ ካርዲናል ፖሌቲ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይቲ ኣብ ሮማ ዝርከብ ምኩራብ ኣይሁድ ዘካይድዎ ሓዋርያዊ ምብፃሕ መሰነይታን ዓብ ግምት ዝህብ እዩ ቢሎም እዚ ኣብ መንጎ ካቶሊክን ኣይሁድን ዘሎ ርክብ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ማሕበረሰብ ንዝግበር ርክብ ኣብነት እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ።